Бишкекте саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Азаттык радиосу бейшемби 20-ноябрдагы түз оодогу берүүлөрүн баштайт. Кыргызстан менен Европа биримдиги кызматташуу боюнча кеңештин жыйынын өткөрдү. Европа биримдиги Кыргызстанга жардамын уланта берерин жарыялады.
Биз демократиянын принциптеринен кеттеш үчүн, ошондон өнүктүрүш үчүн берип атат.
Тажикстандын Сурха айылы менен чектеш Баткен районунун Миңбулак айылында балдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талкуу өттү. Өзбекстанда суйукларды жазалаган видео тасмалар таратылууда. Мына ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Берүүбүздүн соңунда журтташтар рубрикасынан Америкада жашаган кыргызстандык мушкер Урмат Рыскелдиев менен маекке орун беребиз.
Көп эле спортсмен балдар келет Кыргызстандан, аракет кылып көрөйүн деп, бирок актан жоктугунан эле ушу иштеп эле анан машыга калышпайт.
Бүгүн таңкы азаттыкта күзөттө мен Рахат Кеңешова болом. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку кабарлардан баштайбыз. Сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Кабулда чет элдиктер жашаган жерге чабуул жасалды. 19-ноябрдын түнү Кабулдун чыгышында орун алган Гринвиллидж деп аталган чет элдиктер жашаган турак жай комплексинде мина орнотулган машине жарылып, аткылоолор менен коштолду. Кабул полициясынын башчысы Мухаммад Захир чабуул учурунда 4 согушкер өлтүрүлгөнүн, Гринвиллидж комплексинин күзөтчүсү жараат алганын маалымдады. Жардырууга жоопкерчиликти талиптер өз мойнуна алышты. Чабуул жасалган комплекс жогорку даражада коргоого алынган аймак болуп эсептелет. Анда Ооганстанда иштеген чет элдиктер жашайт. Бул ушул жумадагы чет элдиктерге карата жасалган экинчи чабуул болду. 18-ноябрда Кабулдагы дагы бир чет элдиктер турган турак жайга соккурулган болчу. Парламентте Төрөбековдун кол тийбестик макамы каралат. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Төрөбековдун кол тийбестик макамынан ажыратуу менен жоопкерчиликке тартуу боюнча башкы прокурордун сунушу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында каралат. Чечим депутаттык комиссиянын баяндамасынан соң эл өкүлдөрүнүн добуш берүүсүнүн негизинде чыгарылат. Өткөн айда баш прокурор Аида Салянова Арнамыз фракциясынын депутаты Нурлан Төрөбековдун жогорку билим алгандыгы тууралуу документтери жасалма экени тастыкталганын белгилеп, аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн парламенттен уруксат сураган. Жагдайды 5 фракция депутаттарынан турган комиссия Курманбек Дыйканбаевдин төрагалыгы астында иликтемей болгон. Депутат өзүнө тагылган айыпты четке кагып келүүдө. Яценюк Киев Москванын жалдамалары менен сүйлөшүүгө барбай турганын айтты. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Орусиянын Киев жикчилдер менен түздөн-түз сүйлөшүүгө баруусу керек деген сунушун кескин четке какты. Өкмөттүн отурумунда Яценюк орус тилинде биз Орусиянын жалдамалары менен сүйлөшүүгө барбайбыз деп айтып, Москваны оюнду токтотууга чакырды.
Мы прямых перемовин с российскими террористами вести не будемо. Перевожу на русский. Прямых переговоров с вашими наемниками мы вести не будем.
Деди Яценюк. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 19-ноябрда мамлекеттик думадагы өкмөттүк саатта сүйлөп жатып, батыш согуштук операцияларды эмес, Киев менен жикчилдердин туруктуу сүйлөшүүлөргө барышын колдошу керек деген билдирген. Украина президенти Петр Порошенко 17-ноябрда мамлекетте тынчтык орнотуу үчүн Украина жалпы согушка даяр деп айткан. Сентябрда расмий Киев менен орусачыл жикчилер ортосунда тынчтык келишимине кол коюлганы менен атышуулар дагы деле уланууда. Салык төлөбөгөндөрдүн үйлөрү текшерилет. Бишкек шаарында турак жай салыгын төлөбөй жүргөндөрдүн үйлөрү бүгүн атайын рейд аркылуу текшерилет. Төлөмдөн качкандардын көбү колунда бар кишилер болгондуктан рейд учурунда негизги басым элиталык үйлөргө жасалат. Бул тууралуу аны уюштуруп жаткан мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Ушундай эле иш чаралар өлкөнүн башка аймактарында да өтөт. Рейдден кийин салык төлөбөй жүргөндөрдүн аты жөнү жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Быйыл Кыргызстан боюнча турак үйлөрдөн 57 миллион 1 миң сом жыйналышы керек, азыр анын 49 миллиону топтолду. Бишкекте журналисттердин ишмердүүлүгү талкууланат. Келерки аптада 24 ноябрь күнү журналисттердин үстүнө жазылган даттануулар медиа серепчилердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды кароо комиссиясынан билдиришти. Талкууда комиссиянын жүргүзүп жаткан жумушу тууралуу баяндама угулуп, журналисттердин этикасы жөнүндө пикирлер айтылат. Аталган комиссия 2007 жылдан бери иш алып барат. Түрк элдеринин салттуу оюндарына арналган симпозиум өтөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары долбоорунун алкагында 15 мамлекеттин өкүлдөрү топтолуп, түрк элдеринин салттуу оюндарын талкуулайт. 20-22 ноябрь күндөргө белгиленген симпозиумга Кыргызстан, Азербайджан, Орусия, Кытай, Ауганстан, Казакстан, Монголия, Өзбекстан, Германия, Австралия, Хакасия, Алтай, Кырым, Башкыртстан жана Тува мамлекеттеринен окумуштуулар келет. Иш-чара Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде өтөт. Бул тууралуу аталган окуу жайдан кабарлашты. Симпозиумдун максаты каада салттарга илимий жактан баа берүү жана аны эл аралык деңгээлде өркүндөтүү. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Бүгүнкү күнгө карата синоптиктердин маалыматы азыр. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан жайт, айрым жерлерде кар катуу жайт, аван температурасы чүйдө 0-5 градус жылуу, Таласта -1+4, Баткен, Ош, Жалалабадта 5-10 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында -3+2, бийик тоолуу аймактарда 3-8 градус суук, Бишкекте жаан, кар жайт, аван температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Кыргызстан менен Европа биримдиги кызматташуу боюнча кеңештин жыйынын өткөрдү. Анда Кыргызстандагы демократиялык принциптерди өнүктүрүү чакырыгы менен катар Европа биримдиги тарабынан көрсөтүлө турган финансылык жардам да жарыяланды. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
18 ноябрда Брюсселде Европа биримдиги менен Кыргызстандын кызматташуу боюнча кеңешинин 13-чү отуруму болду. Ага кыргыз тараптан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев катышса, Европа биримдигинин делегациясын Италиянын тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик катчысы Бенедетто Делла Ведов жетектеген. Европа биримдигинин маалымдоосуна караганда, биримдик кеңештин жыйынында Кыргызстанды 2015 жылы парламенттик шайлоону эл аралык талаптарга ылайык өткөрүүнү жана демократиялык принциптерди өнүктүрүүгө чакырган. Биримдик ошондой эле сот системасын реформалоо, улуттар арасында ынтымакты бекемдөө жана адам укуктарын сактоого дагы үндөгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымдоосуна караганда, кыргыз делегациясы Европа биримдигин Кыргызстандын шайлоо системасына каражат бөлүүгө чакырган. Биримдик бул үчүн 10 миллион евро бөлүүгө убада берген. Кыргызстанда келерки жылы парламенттик шайлоо өткөрүлөрү маалым, ал үчүн бюджеттен дагы 314 миллион сом каралган. Европа биримдиги Кыргызстандагы экономикалык абалга дагы көңүл бөлүп, 2014-2020 жылдары 184 миллион евро бөлөөрүн жарыялаган. Бул каражаттар 3 багытта берилет. Маселен, укук багыты үчүн 38 миллион евро, билим берүүгө 72 миллион евро жана айыл чарбасына да 72 миллион евро бөлүнөт. Саясат таануучу Бакыт Бакетаевдин пикиринде, Европа биримдиги Кыргызстанда демократиялык баалуулуктар сакталып жаткандыгы үчүн жардам берүүдө.
Менин баамымда бул биз демократиянын принциптеринен кетпеш үчүн, ошону өнүктүрүш үчүн берип атат. Болбосо эгерде бизде андай демократия жок болсо, анда Европа биримдиги мындай маселени козгобойт эле деп ойлойм да. Негизинен биз Европа баалуулуктардан кеткен жокпуз. Мына сөз эркиндиги башка мынакей фракциялар оппозиция болуп атат.
Улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Европа биримдиги 20 жылдан ашуун мезгилден бери Кыргызстанды колдоп келатканын белгилейт. Бирок алардын колдоосу демократияны өнүктүрүү багыты үчүн арналат дейт.
Негизинен бизди мындай системалуу түрдө бюджетибизди реформаларды колдоп келген бул батыш гана мамлекеттер. Ал эми реформаны андан башка бир дагы мамлекет колдобойт. Россия эч убакта реформа акча бербейт. Россия негизинен баягы кыйналып өлөйүн деп турганда жардам сурап барсак бир аз ыргытып коет. Ал эми Европа ушундай жардамын дайыма берип келген. Мен ойлойм, биз кандай болгон күндө дагы Россия менен биротоло составына кирип алсак дагы алар ушул системалуу жардамды бизге берип келет. Анткени бул Европанын жана Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстанда системалуу түрдө иш алып барат дегени да. Анткени алар Кыргызстанда демократияны колдойт.
Равшан Жээнбековдун пикиринде батыш мамлекеттери жардам берүү менен бирге демократияны өнүктүрүү, адам укуктарын сактоо, улут аралык ынтымакты бекемдөө сыяктуу талаптарды коёт жана бул талаптар туура. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин кабарлоосуна караганда, расмий Бишкек Европа биримдигине визалык тартипти жеңилдетүүнү, кызматташуу жана өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн жаңы келишим түзүүнү кеңештин жыйынында сунуштаган. Белгилүү болгондой, Европа биримдиги өткөн 7 жылдын ичинде 152 миллион евро өлчөмүндө жардам көрсөткөн. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Уктурубузду улантабыз. Тажикстандын Сурх айылы менен чектеш Баткен районунун Миң Булак айылында балдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талкууда чек арага атайын белгилерди орнотуу, коопсуздук боюнча кошумча сабактарды уюштуруу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сунуштары айтылды. Чек арадагы чырларга көпчүлүк учурда балдар себепчи болуп калганы же жаңжалга балдар да тартылып кеткени болуп эле турат, дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткендин Тажикстан менен чектеш аймактарында быйылкы жыл башынан бери 43 жаңжал катталса, анын көпчүлүгүндө эле мектеп жашындагы балдар аралашып калганы же чыр балдардын айынан чыккан учурлар бар. Балдардын коопсуздугун камсыздоо, алардын туруктуу билим алышына кам көрүү боюнча атайын иш чара буга чейин болбогону менен чек арада жаңжал чыкты дегенче биринчи балдар коопсуз жайларга чыгарылат. Өткөн жума соңунда эле Баткендин Көк таш айылында эки өлкө балдарынын ортосунда таш атышуу болуп, милиция абалды жөнгөргөн. Тажикстандын Сурх айылы менен чектешкен Миң Булак айылында жергиликтүү бийлик, чек ара өкүлдөрү менен мугалимдер жана ата-энелердин катышуусундагы балдардын чек арадагы коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талкууда балдар үчүн чек арада кооптонуу дагы деле сакталып турганын айтышат уюштуруучулар. Эл аралык уюмдун өкүлү Гүлнара Темирбаева биринчи кезекте өз балдары үчүн ата-энелер жоопкерчиликтүү болууга тийиш экенин айтат.
Чек ара аймактарында ошо балдардын коопсуздугуна азыркы учурда кооптонуу бар. Себеби азыркы кырдаал ушундай болуп атат, тез тез болуп турган ушул чыр чатактуу кырдаалдар, инциденттер сөзсүз түрдө өз таасирин бербей койбойт. Бала өз ата-энесинен ушундай жок дегенде ушул чек ара аймактарында чек ара аныкталбаган тилкелерди кайсыл жактарга жакын барбаш керек, кимдин коштоосунда жүрүш керек, андан кийин өз алдынча кандайдыр бир мыйзамга талапка жооп бербеген иш аракеттерди кылбастыгы үчүн ар бир ата-энеде жоопкерчиликти сезип ошол маалыматты берүүсү зарыл.
Чек арадагы чыңалуунун көпкө сакталып турушуна, анда жаш балдардын кошуна өлкө жарандарына жек көрүү сезиминин калыптанып жатышына улуулардын туура эмес тарбиясы себепчи болуп калганын, балдарга кошуналарды душман катары айтып тарбия берүү да бар экенин кошумчалайт Гүлнара Темирбаева.
Аларга карата болгон сын пикирлерди мен дагы бир жолу айтып өтөм. Балдарга ошол бала ал актай кагаз, ал бала эмне айтканда ошондой кабыл алат. И чоңдорго да кеңеш берип кетерибиз, ушул балдардын көз алдынча ошондой жекече пикирлерини башка мамлекеттин элдерине карата, башка улуттун элдерине карата жекече пикирлерин өз балдарынын арасында азыраак сүйлөсүнү чакырып кетет элем да. Себеби бала ошону ошондой кабыл алат.
Ата-энелер, мугалимдер чек арада жашаган балдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн такта элек чек араларга атайын белгилерди орнотуу, коопсуздук боюнча кошумча сабактарды уюштуруу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сунуштарын айтышты. Жергиликтүү тургун Абдиллахат Мырза болсо, балдар билбестен чек арадан ары өтүп кетип, андай учурда кандай аракет кылууну түшүнбөй, маселе жаралып жатканын айтып, ар кандай иш чараларга караганда чек арадагы маселени жай тургундардын кийгилишүүсү жок, тийиштүү кызматтар гана чечип турса деген сунушун айтат.
Мына ошол мектебибиз 500 метр Жакөрүк деген төрт жолдун кесилишинин эреси турат жакын жерде. Ошол жерде эле бир тополоң болгон машина эки урушуп кетсе биздин балдар карайсың ошо жүгүрүп кеткен болот. Ошо тоосуп түшүндүрүп бирок акыркы убакта ушуну түшүндүрүп атат элге дагы. Ошол жерде балдар дагы ээ дагы барып жолу тоштогуңуздарчы ээ дагы деп эле катышыштын эмне кереги бар? Эл катышып алып туруп баягы мазет жери деген эмне болду үйлөр такаланып көктерек деген азыр эмне акал эмне болуп атат элге ошол иштерди биз түшүндүрүп элге да айтып деп эми ошол жерде эми болсо эл катышпайлычы ушул органдар өлчөсүн деген маселеби.
Жыйында айтылган сунуштар жалпыланып келечекте эл аралык уюмдар, атайын адистер жана билим берүү кызматкерлери менен биргеликте Чегаралаш аймакта өзүн алып жүрүү, кооптуу абалдан чыгуу, чыңалууну күчөтпөө үчүн атайын окуу куралдарын даярдап, чегаралаш аймак мектептерине кошумча сабактарды уюштурууну колго алуу чечими кабыл алынды. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Роберт Авазбеков бул жолку сунуштар ишке ашса кыйла эле натыйжа болорун айтат.
Мына ушундай жерлерге атайын ушундай белгилерди коюу бул жакшы эле таасир берет деп ойлойм. Жергиликтүү ата энелер, жергиликтүү эл дагы айтып атат. Керек болсо ушул эмелердин көпчүлүгүн биз да билбейбиз. Бир эле окуучулар эмес, ушул жергиликтүү чек арада жашаган элдерге да ушундай бат-бат жолугушууларды уюштуруп турсаңар деп. Себеби мектеп окуучулары мындай нерселерди абдан жакшы кабыл алат деп ойлойбуз да. Себеби биз тарбиялык сааттарды өткөргөндө көрсөтмө катары өткөрүп бердик да биринчи эменичи. Ал жеке биз пограничниктерди чакырдык, жөнөкөй солдаттарды чакырдык. Бул абдан жакшы балдарга таасир берет экен да.
Быйылкы жыл башынан бери Баткендин Тажикстан менен чек арасында 43 жаңжал катталып, анын 5 учурунда курал колдонулган. Бир нече жолку жаңжалдарда чек аралаш айылдардын мектептеринде окуулар токтотулуп, балдар коопсуз жайларга чыгарылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюлу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз угуп жаткан 20-ноябрь бейшембе күндүн таңкы эфири УВДО Азаттык радиосу. Өзбекстанда сойкуларды жазалаган видео тасмалар тартылууда. Ушул темага арналган репортаж алдыдагы уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө болот. Ошондой эле кийинки бөлүктө журтташтар рубрикасына орун беребиз. Анда Америкада жашаган кыргызстандык мушкер Урмат Рыскелдиев менен маек болмокчу. Азыр болсо соңку кабарлардын мазмунун кыскача айта кетейин. Афганистандын борбору Кабул шаарында чет элдиктер жашаган жерге чабуул жасалды. Бүгүн Жогорку Кеңеште депутат Нурлан Төрөбековду кол тийбестик макамынан ажыратуу менен жоопкерчиликке тартуу боюнча башкы прокурордун сунушу каралат. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Орусиянын Киев жикчилери менен түздөн-түз сүйлөшүүгө баруусу керек деген сунушун четке какты. Бишкекте турак жай салыгын төлөбөй жүргөндөрдүн үйлөрү бүгүн атайын рейд учурунда текшерилмей болууда. Бүгүн Борбор калаада түрк элдеринин салттуу оюндарына арналган симпозиум башталат. Ага 15 мамлекеттен окумуштуу катышат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан azatik.kg'ден таанышсаңыздар болот. Ошентип соңку учурда Өзбекстанда сексуалдык кызмат көрсөткөн кыз келиндерди өз алдынча жазалаган видеолор социалдык тармактарда байма-бай жарыялануда. Ушул сыяктуу соңку видео 14 ноябрда YouTube порталына чыкты. Анда ферганалык тургун үй бүлөсү менен эки кызды сойкулукка айыптап, кетмени сабы менен уруп сабап жазалап жатканы тартылган. Темага Кангүл Элкеева токтолот.
Социалдык тармактарда жарыяланган видеолордун арасында уурулук кылгандар, сойку же кумса делген адамдарды көчөдө кармап алып, жылаңачтап шылдыңдап сабаган көрүнүштөр да бар. Соңку жарыяланган видеодо Өзбекстандын Яйпан аймагындагы бир үй бүлө эки кызды сойкулукка айыптап, байлап алып кетмендин сабы менен сабап жатканы тартылган. Күндүз тартылган бул тасмада 50-55 жаштагы үйдүн ээси кыздарды башка далысына чаап, алардын ким экенин, кайдан келгенин сурап уят сөздөр менен тилдеп атат.
Ата энең барбы? Бабушкинде эң зорун барбы? Кесип ал. Өлтүрөм мен.
Уртокмоктон башы кеңиреген кыздар ата энеси Орусияда экенин, аларды үйдөн айдап чыкканын жана жетим экенин айтып, сойкулук менен алектенген кыздардын тизмесин беребиз деп убада кылышууда. Жергиликтүү тургун Бекпулат Ахмедовдун Азаттыктын өзбек кызматына билдиргени боюнча, үч кыз Кокондогу Бабушкина деген аймактан Яйпан деген кошуна айылга сексуалдык кызмат көрсөтүү үчүн келишкен. Айтымында Бабушкинада кыз келиндерди сойкулукка иштеткен ортомчу аялдар же мама розалар бар. Милиция буларды калкалагандыктан бул үй бүлө өздөрү кыздарды жазалап атат, деди Ахмедов. Видеодо күндөргө караганда үч кыз айылга хиджаб кийип келип, кийин чечип коюшкан, бирөө качып кеткенге үлгүргөн. Кыздар өздөрүн сабаган кишинин инисине келгенин, телефондон пиво, арак алып тургула деп макулдашышканын айтышууда. бир үй бүлөнү бузуп атасыңар деп тилдеген үйдүн кожоюну аларды өлтүрөм деп коркутат.
Кемесе, кемесе. Экөөңдү өлөгүңдү, өлөгүңдү. Ошо милиция нимелер келип, мени алар камайып алып кетем.
Мен силерди өлтүрүп көмүп таштайм. Бул ишим үчүн милиция кармап кетсе да ыраазымын. Бул жерде Кудайга ишенгендер жашай турган билесиңерби?
Өзбекстандын жаза кодексине ылайык яйпандык бул тургун адамдын денесине оор жаракат келтирүү, кыйноо беренелери боюнча айыпталышы мүмкүн. Азаттыктын өзбек кызматы бул видеону Facebook баракчасына талкууга койду. Бул самосудду колдогондор адам укугун одоно бузуу деп каршы чыккандар да бар. Өзүн Салах ад-Дин деп тааныштырган бирөө эч кандай өз алдынча жазалоого алардын укугу жок, мыйзам үстөмдүгү жок өлкөнүн жашоочулары дагы ушундай мыйзамсыз иштерди жасашат деп айткан. Жергиликтүү эксперттер милициянын жакшы иштебегендигинен жана сот адилеттиги жоктугунан ушундай самосуд же жашоочулар өздөрү жазалаган учурлар көбөйүүдө дешет. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматын ылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Апталык журтташтар берүүбүздүн бүгүнкү каарманы учурда АКШнын Лос-Анджелес шаарында жашаган Урмат Рыскелдиев. 24 жаштагы Урмат профессионал боксер, ал аз убакыт ичинде Америкада 5 ирет беттешке чыгып, төртөөндө жеңишке жетишти. Алгач Түштүк Кореяга иштеп кетип, ал жакта да бокс боюнча таймаштарга катышып жүргөн кыргызстандык мушкер Урмат өзү жөнүндө кабарчыбыз Жанар Акаевке айтып берди.
Мына ушинтип Урматтын ар бир беттешин АКШдагы мекендештери барып сүрүп, мушкерге дем күч берип турушат. Соңку убакта АКШдагы кыргызстандыктар интернеттеги социалдык тармактарда Урматтын катар-катар ийгиликтерин сүйүнчүлөп, анын рингдеги сүрөттөрүн жарыялай башташты. Сиз утуп жаткан беттештердин бокс сөйрөсүндөгү баасы кандай деп биз Урматка кайрылдык.
Өтө жогорку класстагы деңгээлге кирбейт да, орточо. Себеби эле рейтинг деп коет, рейтингте кетет да бойлорубузчу. Мунун бокс, профессионал бокс атайын өзүнчө эми сайттар бар, ошол жакка рекорд деп коет, ошол жакка рекордду түшө берет да. Ким менен чыкты, канча раунд, анан ошого жараша тияктан ошо биздин рейтингтер. Например, мен вес салмагымда дүйнөлүк рейтингте мынча-мынча рейтингде кетип барат деп жылдырып кое беришет да. Анан азыркы рейтинговый бөлөөрүм менки 6 раундтук турат чыгып атам да азырчы. Кудайым буюрса 2015 баштап уже 8-10 чыгам да. Азыр Кудайга шүгүр 6 раундтук ийгиликтүү болду анан.
Урмат азыр болгону 24 жашта. Ал алгач Түштүк Кореяга иштеп кетип, ал жактан да жаны жай албай беттештерге катышып жүрүп, кийин АКШга иштеп кеткен. Ал жүк ташыгыч болуп иштеп, кийин такси айдап каражат тапчу экен. Ошентип жүрүп кыргызстандык ишкер Жаныш Осмонго жолугуп, ал мени өзүм сүйгөн рингке кайрадан алып келди дейт Урмат.
Менеджерим, эки менеджерим бар, Жаныш деген байка, Жаныш Осмон кыргыз. Анан Антони деген американ ошо өлкөдө менеджерлик ишти кылышат мага. Анан бир ай калганда ушул негизи чынында Жаныш байка аябай эле жардам берчү магачы. Ошол эгер ал болбогондо Кудай ага жолуктурбаганда мен иштеп эле жүрмөкмүн да негизи. Иштеп анан спортту алып кетиш өтө кыйын. Бул жактачы. Көп эле спортсмен балдар келет Кыргызстандан, баягы аракет кылып көрөйүн деп, бирок актам жоктугуна айлан ушу иштеп эле анан эме машыга калышпайт да. Анткени машыксаң керек, же болбосо иштесең иштеш керек. Себеби машыксаң сенин квартплатаң бар, тамак аш.
Демейди АКШда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын көпчүлүгү спортчу экени маалым, бирок алардын көбү күнүмдүк жумуш менен алектенип, профессионалдык спортту таштап коюшкан. Такси айдап иштеген мушкер Урмат машыгууга беттештерди өткөрүүгө кантип убакыт табат? Өзүнөн уксак.
Ушу Лос-Анджелестеги Wildcard деген залда тренировка кылам да, аякта ошол жанагы айтылуу жанагы Мэнни Пакьяо ошол залдан чыккан да. Эми күчтүү деп эсептелет да бул дүйнөлүк эмедечи ошол зал. Анан ошол залда менин тренерим эки мексиканец тренер, ошо америкалык улуттар Мексикада отучу. Анан ошолор тренировка кылат. Жана Фредер Оуч деген Мени Пакеонун тренери, ал как ошол залдын главный чоң главный тренер да, анан кол алдында иштеген тренерлерден экөөсү мени карайт. Анан американын системасы да бөлөк экен, бизде Кыргызстанда жүргөндө баягы советский школа болуп эски койдон, анан жака келгенде аябай эле жаңы нерселер, көп нерселерди үйрөндү.
Урматтын машыктыруучусу Джесси Рид буга чейин 25 дүйнө чемпиону машыктырганы айтылууда. Ал атактуу машыктыруучу Фредди Роучтун кол алдындагы машыктыруучу болуп саналат. Улам улам жеңишке жетишип жаткан жердешибиздин азыр акшылык көрөрмандары да пайда болгонун, анын беттешин көргөнү, атайын билет сатып алган америкалыктардын да катары калыңдап баратканы абдан кубанычтуу көрүнүш, дейт Урмат.
Биз Кыргызстанда чыгабыз, анан чыккандан кийин келишип азыр эми залда көп эле американецтер жакшы тааныш достор, биз кудайга шүгүр таанылып эметип калдык, чыгып улам улам эметип жаңы достор бар, жаңы көрөрмандар бар, атайын бойго келишет көрөрмандар, өзүнчө зарайна бой болот деген билгенде билет сатып алышып ушундай көрөрмандар пайда боло баштады да.
Урмат Рыскелдиев учурда келерки таймаштарга да катуу даярдык көрүүдө. Дал ушул ринг аркылуу кыргыз желегин бүт дүйнөгө таанытуу жашоомдогу башкы максатым, дейт мушкер. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
АКШнын Лос-Анджелес шаарында жашаган Урмат Рыскелдиевке анда ийгилик каалап кетели. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Бишкекте саат 7:25 өтүп калды. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 20 ноябрь, күнгө бейшемби. Кезекте эми сөз дайра берүүсүнө беребиз. Кыргыздын эски же унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин чечмелеген бул берүүнүн автору Шалибек Дүйшевде микрофон.
Эми курама деген сөзгө келели. Курама темир курч болот деген макал бар. Курама команда деп коет. Манас ар кошкон элди бир кыргыз деген аттын алдына жыйып эл кылып кулаалы багып куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген. Кийин Манастын көзөткөн чакта каникей кулаалы кетер жерине, курама кетер элине деп ыйлаган. Кыргызда басалгалуу деген сөз бар. Ал басалгалуу киши экен дейт. Ал сабырдуу тынч киши экен дегени. Басалгалуу жакшы ат экен десе тынч ат экен дегени. Кемпирлер керектүү буюм тайындарын каткан капты же сандыкты бокчо деп аташкан. Боз коёндон түлкү көп, бокчого каткан мүлкү көп дейт. Бокчосун тинткиле дейт. Бай айтат короодон кой берем деп, байбич айтат бокчодон тон берем дейт. Бокчу деген да сөз бар. Сагыскан элдин жокчусу карга элдин бокчусу деп коет. Орустун простой, неважный деген сөзү кыргызча боростой болуп айтылып кеткен. Ал такыр эле боростой киши экен деп коет. Ал такыр эле жөнөкөй киши экен дегени. Ал боской адам экен десе, ал момун адам экен дегени. Боской деген түштүктө момун дегенди билдирет. Дүмөк деген сөз бар, коркунуч дегенди билгизген. Дүмөк сал десе коркут дегени. Манас эпосунда Таластагы чоң дүмөк Манаска барып жашынды дейт. Чүрөктү берем дегенче дүмөктү берем десеңчи дейт. Акындын кызы чүрөк дейт, аяламды көп көргөн акылга дыйкан дүмөк дейт. Бул жерде оңой олтон кыз эмес, баары колунан келген акылдуу дегени. Акылга дыйкан деген сөз акылга бай дегенди билдирет. Кадуу деген сөз бар. Тоонун боорун кадуу дейт. Кадуу кадуу жер экен дейт. Тоого кадуулап чыгып кеттик дейт.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит моби сайттарынан окуңуз.
Бишкекте саат 7:28 өттү. Биздин эфирибиз соңуна чыгып баратат. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача айта кетейин. Кабул шаарында чет элдиктер жашаган жерге чабуул жасалды. Бүгүн жогорку кеңеште депутат Нурлан Төрөбековду кол тийбестик макамынан ажыратуу менен жоопкерчиликке тартуу боюнча башкы прокурордун сунушу каралганы жатат. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Орусиянын Киев жикчилер менен түздөн түз сүйлөшүүгө баруусу керек деген сунушун четке какты. Бишкекте турак жай салыгын төлөбөй жүргөндөрдүн үйлөрү бүгүн атайын рейд аркылуу текшерилмей болуп атат. Бүгүн Борбор калаада түрк элдеринин салттуу оюндарына арналган симпозиум башталат. Ага 15 мамлекеттен окумуштуулар катышат. Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган репортаж, маек баяндардын баардыгы биздин сайтка азаттык чекит кежиге дагы чыгат. Бизди Facebook'тан, Twitter'дан дагы таап окусаңыз болот. Мобилдик байланышта болсоңуз ал жакта биздин дарегибиз азаттык чекит моби. Ушуну менен жарым сааттык эфирибиз соңуна чыгып баратат. Саат 8:00 түзөөдөгү берүүлөрүбүз кайрадан уланат. Анда негизги баш макала балдардын өспүрүмдөрдүн компьютер оюндарына азгырылып ошого баш оту менен берилип кирип кеткени боюнча маселеге арналмакчы.
Бишкекте таңкы саат 7:30. ООДО Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин депутаттары сотторду тандоо кеңешинин 20 мүчөсүн бекитти. Бирок жарандык коомдун айрым өкүлдөрү парламентте сотторду тандоо жараяны мыйзамга каршы келерин айтып чыгышты. Буга чейин дагы бир депутат сот тандоо кеңешине мүчө болгондордун ири суммада пара талап кылынганы билдирген эле кыргыз бийлигинин сот адилеттигин камсыздоого багытталган саясаты кандай жүрүүдө? Алдыдагы жарым саатта ушул маселе арай көз чарай талкууланат. Кутман таңыздар менен Азаттык радиосу 20-ноябрь бейшемби таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Кыргыз бийлигинин сот адилеттигин камсыздоого багытталган саясаты кандай жүрүүдө? Арай көз чарай талкуубузду кайталап окутурабыз. Талкууну Жанар Акаев алып барган.
Рахмат. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты, Социал демократтар фракциясынын депутаты, сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасы Токтогул Туманов жана коомдук ишмер Акылбек Сариев келди. Саламатсыздарбы? Анда талкуубузду баштай берели. Жогоруда модератор ушул темабызды айтып өттү. Токтогул мырза, ушул жарандык коомдун айрым өкүлдөрүнүн бүгүн мына бир канча укук коргоочулар ушул маселеге мындай кызыгып жүргөн себепсиздер менен баарлашып калдым. Ушул көпчүлүк ушу эмне үчүн 24 талапкердин 20 гана тандалды, мунун өзү мыйзамдуубу деген суроолорду берип атышат да. Ушундан баштасак.
Эми 20 тандалган себеби бул 20 комитетке түшкөнүнө бир 3 жумадан өтүп калды. Комитеттин караган себеби биз 2 жумадан артык аны кармашка укугубуз жок. Ошондуктан биз 2 жума мөөнөт өткөндөн кийин биз карап жогорку кеңешке сунуштадык. Албетте бүгүнкү күндө ар кандай пикирлер болуп атат. Жогорку кеңеш карабаш керек эле, себеби мыйзамга туру келбейт, толугу менен 24 талапкерди караш керек эле деп. Бирок ошол эле айтып аткан мыйзамдын 5-беренесинде толук бекитиш керек деп турат. Бирок 6-беренесинде жазылып турат, бирдиктүү тизмеге кирсе. То есть баягы комитетке 24 адамды берип туруп, эгерде алар мыйзамдын талабына туру келбесе, например, аны кайтарып туруп дагы комитет же жогорку кеңеш 1-2 ай күтпөйт да. Ошон үчүн баягы мыйзамга туру келгендерди бирдиктүү тизмеге киргизип туруп жогорку кеңеш бекитсе болот. Ошону бүгүн жогорку кеңеш бекитип берди.
Мыйзамдуу деп эсептейсиз э?
Мыйзамдуу деп эсептейм.
Акылбек мырза, ушул чын эле азыр эле мен редактор Сартов менен сүйлөштүм. Айрым жогорку кеңештин оппозициялык фракциядагы депутаттар, мисалы Абдыжапар Бегматов айтып атат, ушу процедура бузулду депчи. Бул мыйзамсыз болуп калды деп. Сиздин пикири кандай?
Мен толук кошулам. Анткени бул жерде мыйзамдарда эч кандай карамакчылык жок. Ал жерде даана такт жасалган, шайланган талапкерлердин баардыгы тизмеге киргенде бирдик тизме болуп эсептелет деп. Бул мыйзам боюнча, ал эми регламент боюнча толук курамы деп турат. Ошондуктан эми токтолуктун чын алмаштырды окшойт. 6-беренеден дагы ченем жок. Анткени 6-берене бул кеңеш мүчөсүнүн коюучу талаптар жөнүндө айтылган берене. Ошол себептен бул жерден мен коомдук
мен сизге 124-чи беренен 6-чы пунктусун деп айтып атам. Сиз адаштырбай сүйлөсөңүз.
124-түн регламентте
ал жерде жазылган. Сиз окуп келиң, анан кийин айтыңыз. Толтуманч адашып атат.
Мен окуп берейин.
Бирден сүйлөйүн. Акылбек мырза.
Окуп берсем болот, ошо регламентте толук курамын жоопкерчилик бекитүүсүнө киргизет деген. Толук курам дейт. Толук деген сөз бул 24 деген сөз. Эч кандай түшүндүрмөнүн кереги жок. Ошон үчүн мыйзамда так жазылган.
Азыр толук эмес болду, 20 болду.
Азыр 20 болуп калды. Бирок толуку 24 шайланган. Өткөнчү 5-чи күнү дагы 4 тарапкерди шайлап берген коалициял көпчүлүк. Эми аны эмнегедир бүгүн киргизген жок.
Эми 4 талапкер боюнча мен айтып кетем. 5-чи күнү кечиндеси булар караган саат 5:00 бизге 1-чи күнү келип түштү комитетке. Мыйзамдын талабына ылайык биз аларга бүт органдарга ал талапкерлерге кат жүзүндө запрос жөнөтүшүбүз керек. Ошол запросторду эгерде кандайдыр бир алардын соттолгон же башка кынтыгысы эмес деген маалыматтар түшүп калса биз аны комитетте карашыбыз керек. Эрежеси ошондой. Ошондуктан бүгүнкү күндө комитетте каралган жок.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун тааныштырайлы. Казакстандын мурдагы премьери үй камагына алынды. Оштогу жаңы көпүрөгө Путиндин ысымы берүү сунушталды. Москва арбитражы Аврора Грин боюнча Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарды. Мурдагы президенттин иниси Санжар Бакиев эркиндикке чыкты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Батыш Киев менен Донбасс диалогуна көмөктөшүүсү керек деп билдирди. Прокуратура кызматкери Кадыралиевди Ош милициясы издей баштады. Кери Ирандын ядролук программасы боюнча талкууларга кошулат. Дүйнөдө 2,5 миллиард адам таза дааратканага муктаж. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуздар. Кайра талкууну улантабыз, кезек Бишкекте.
Рахмат Акылбек мырза. Анан ушул көпчүлүк кызыкканы азыр эми 4 талапкердин тагдыры эмне болот эми сиздин оюңузча? Кандай болот 4 талапкер? Мыйзамдык процедура боюнча эмне болуш керек эми?
Эми эгер сотко кайрылчу адамдар болсо менимче бул сот процесс көпкө созулат. Анткени мыйзамга туура келбей калгандан кийин бул бирден бир себеп болушу мүмкүн. Кийин бүгүнкү чечимди жокко чыгарганга башка маселе. Эгер бийликтер кийлигишсе аны эч күнөм жок сот кандай чечерин.
Сотко берчүлөр болот деп ойлойсузбу сиз?
Мен угуп атам бар азыркы күндө берчүлөр. Менимче сот процесси башталат.
Токтол мырза, ансыз да мына сот тандоо кеңешинин мындай тандоо бир топ убакытка созулду да, мына канча мындай бир абдан көп убакытка созулуп кетти, анан кайрадан дагы соттошуу башталса мунун баары мындай чоң кесепеттерге алып келбейби? Эми дагы мөөнөтү узарып ал мыйзам жокко чыгып кайра кандай болот эми бул жагы?
Мен ойлойм төрт талапкердин укугу бузулган жок. Мен силерге дагы бир айтып атам, биз процедура боюнча, мыйзам боюнча иш алып барабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мыйзам талап кылат, ошолорго бүт маалыматтарды алып туруп, ошонун негизинде анан комитет бирдиктүү тизмеге киргизиш керекпи, киргизбеш керекпи чечет. Ошондуктан кийинки жумада биз карайбыз. Азыркы шайланган мынагу көпчүлүк булар сот тандоо кеңешинин ишке даярдоо жумушу дагы өтө оор. Себеби ал жерде регламентин карап чыгыш керек, башка уюштуруу иштерди аткарыш керек. Ошондуктан мен ойлойм, жок дегенде бир ай даярдоо иштери жүрөт да сот тандоо кеңешинде. Ошондуктан биз кийинки жумада ошол маалыматтарды алып туруп комитеттен чечим чыгарсак, парламент жагынан ал төрт талапкер кайрадан шайланат дагы и барып туруп бирдиктүү иштей берет. Мен ойлойм, булар баргы чейин баягы тандоо процесси башталбайт. Себеби алардын даярдык мөөнөтү бир айдан ашык жүрөт.
Ушул социал демократтар фракциясынын депутаты Скрипкина айым буга чейин ушул парламенттин жыйынында сотторду тандоо кеңешине мүчө болуу үчүн талапкерлерден ушул так эле суммасын айтып $35,000 пара талап кылып атканын айтып, аталган кеңештин мүчөлөрүн тандоо ичинде мындай коррупциялык бир эме менен коштолуп атканын айтты эле да. Токтол мырза, сиз кандай жооп берет элеңиз ушуга?
Эми чынын айтканда мурунку сот тандоо кеңеши мөөнөтүнө жетпей иши президент тарабынан токтотулган. Себеби ошо коррупциялык элементтер болгондуктан ошо мыйзам жагынан жогорку кеңешке сунуш кылынган. Ошо мыйзам жагынан ошо коррупциялык элементтерди карап чыгып ушу жоюшка аракеттин боюнча сунуш кылынган. Биз ошо соттандоо кеңеши боюнча соттордун статусу боюнча мыйзамды биз карап чыгып ошо
ушул аракеттин баары ушул коррупцияны мындай кыскартуунун максатында
кыскартуу максатында мыйзамды кайрадан карап чыгып биз мыйзамга баягы алынча кошумчаларды кошуп кабыл алганбыз. Бүгүнкү күндө ал мыйзамдар күчүнө кирген, ошондуктан азыркы жаңы соттондо кеңеши ушул жаңы мыйзам менен өзүнүн ишин алып барат.
Акылбек мырза, мына инкылаптан бери эле дээрлик мына 3-4 жылдан бери ушул сот реформасы деп айтып атабыз. Кээ бирлер айтат ара жолдо калды дейт, кээ бирлер чынында мына жакшы жакка жылыш бар дейт. Анан чын эле ушул аракеттердин бардыгы мына соттордун мындай көз карандысыз калыс сотторду түптөп атабыз, ушундай калыс сотту, акыйкат сотту орнуттук деп үмүттөнсөк болобу сиздин оюңузча?
Эми сизге айтарым, мисалы президент Алмазбек Атамбаев дагы ошол жөнүндө айтты, керек болсо ошол соттордун баягы эмесин жакшыртыш үчүн конституцияны өзгөртүүгө да барыш керек деп.
Ооба.
Бирок өкүнүчтүүсү мына бүгүн ушул жагдайды аткарбаган тетирсинче көрүнүш болуп калды. Менин оюмча ошол президенттин эмгеги тетирсинче менимче бузулду. Эртеңки күндөн баштап эгер ал кишиге жетсе, балким ал киши дагы жанагы өткөндө жанагындай айткандай соттордун тандоо кеңеши чыгарган өкүмдү, чечимди мисалы баягы эл аралык соттордун чечими боюнча кайра жөнөтүйбөдүбү?
Ооба.
Ошолдой кадамга балким барып калышы мүмкүн. Анткени ал киши ошондой кыйын аракеттерге барат эгер туура эмес көрсө. Бул эми айла жоктун каты деп айтсак болот. Анткени бул бойдон калтырганга болбойт менин оюмча. Оңдош керек, муну мыйзам чегинде кылып турган болгондон кийин ошону мыйзам тартибинде тык так биз кынтыксыз шайлап койгондо
мунун баары парламенттин колунда болчу да, парламент ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланылган жок деп ойлойсузбу сиз?
Жоопкер парламенттин колунда. Жана сиз айтып аткан 3 айлык 5 айлык мөөнөттөр биринчиден туура парламенттин күнөөсү, эч кандай тоскоолдук жок болчу, бирок ошол убагында шайлап коюш керек эле. Эмнегедир белгисиз себептер менен мына 4-5 айга чейин созулуп кетти. Бул биринчиден жоопкерчилик парламенттин өзүндө, экинчиси бүгүнкү көрүнүш ого бетер парламенттин жоопкерчилигин күчөттү деп эсептейм.
Токтом мырза, сиз кандай жооп берлеңиз? Сиз ушул парламент соттор тандоо кеңешинин башына мыйзамды болуп ушул жаңыртуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарды, мына кайрадан эле бир талаш тартыштарга жем таштады депчи.
Мен бүгүнкү парламенттин кадамын мен мыйзамсыз деп эсептебейм. Мыйзамдуу эле шайлоо болду. Анда көп убакыттан бери парламент шайлай албаган, туура белгилесе болот. Себеби ушул фракцияларда кандайдыр бир талаш тартыштар болуп, процедурный нарушениялар болуп, анан ошону биз комитет тарабынан, например жогорку кеңештин спикери тарабынан дагы ушул фракциялардын лидерлери менен бир нече жолу жолугуп ошо мөөнөттү кыскартуу боюнча тез арада шайлап берүү боюнча иштер жүрүшкөн. Тилекке каршы булардын ушу шайлап комитетке бериш эле ушу 3 айга созулуп кетти. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Бирок эми будан
катачылык ошондо парламентте бир гана ушул созулуп кеткен убактысын айтып атасыз да сиз?
Убакыт созулуп кеткен убактысын айтып атам. Процедуралык, например мыйзам боюнча шайланган жок тиги бул дегенге мен кошулбайт элем, себеби мыйзамдын негизинде эле жогорку кеңеш шайлады.
Мен мына эсибизде кете элек, мына өткөн эле жумада ушундай аракеттер болгон, бирок Асылбек Шарифовдун ушу элиңиздин жеке демилгеси менен ушул процесс токтотулган. Ошол өткөн 3-чү күнү маселе көтөрүлүп, Токтогул туман штабы тарабынан шайлоо ушу 20 талапкерди алып кеткенге аракет болгон. Бирок Жээнбеков токтоттуруп бул маселени эмки жумага жылдырып деп, бүгүнкү күнгө жылдырып, бирок шартты 4 талапкерди кошо алып келесиңер деген шарт менен мына бул өткөн жумада жылдырган. Аны баарыбыз билебиз, радиондо айтылган түз эфирден Жээнбеков өзү каршы болгон. Бүгүн Жээнбеков бүгүн командировкада болуп калды, Японияга кеткен экен, балким ал кишинин жоктугуна пайдаланып кетти деген да ашек болушу мүмкүн.
Бизде азыр чынын айтканда угармандарга бир жакшы түшүнүк берип коюш керек да, 4 талапкерди өткөрбөй койсо кайра кийин шайланып келди дейли, бул жерде эмне мындай коркунуч, эмне чоң маселе жатат?
Эми аны уюштуруучулар эле ичинен айтпаса, чынын айтканда 5-күнү коалициялык көпчүлүк шайлап берген. Эми ал жанагындай запрос кылган, анан жооп алган, бул андай эле маанилүү маселе эмес. Менимче бүгүн чындап келгенде 1-2 күн комитет өткөрүп кийип койсо болмок, эгер маселе чыкса эртең деле кайра аны карап коюш болот эле эгер ошончолук каалап турса. Анткени бүгүнкү күндө азыркы 20 кишинин арасында мыйзамга талапка жооп бербеген талапкерлер чыгат деп мен ойлойм. Ал жерден деле бул 20 тең кынтыксыз шайланган жок.
Мисалы жана каным фамилиясы эсиме чыгып атат азыр. Ал өтпөй калып кайра ата журттан кайра ал кирип калган турбайбы?
Эми ал Канымбек Карабаева өтө кызыгы Токтоолук тумашы менен түздөнсү байланышы бар. Бул жерден жашырбаш керек, өзү жашырбайт болуш керек. Ал Келечек деген Тумановдордун үй бүлөсүнүн фирмасынын юристи болуп иштеген экен 8 жыл АГСте Токтоолук тумашы төрө болуп турган. Баарынан кызыгы анда эмес, баарынан кызыгы бүгүнкү күндө ошол эле Канымбек Карабаева эл келечеги деген саясий партиянын төрагасы болуп юстиция министрине катталып турат. Бул дегендик эми жанагы Токтоолук тумашыга запрос жиберип анан биз официальный расмий түрдө кайра жооп алабыз деп атпайбы? Негедир бүгүнкү күндө ал маселе көтөрүлгөн эмес. Мындай
мисалдар көп
болушу мүмкүн. Ошол эле Канымбек Карабаевага мына өзүлөрү жазган справкадан окусам иш козголгон экен, бирок жыйынтыгы жок же жабылганы белгисиз. Бул мындайча айтканда күнөөлүүчү болуп, айыпкер болуп эсептелет. Эгер иш козголуп же жабылбай же эчтеке баягы жыйынтыгы билинбесе, ошол себептен бул жерден көп маселе чыгат келечекте. Аны эми кандай түшүндүрүп берет Токтоолук тумашы билбейм, билбейм деп айта албайт болуш керек. Анткени 10 жыл бою чогуу иштеген кишисин кантип билбейм десин.
Токтоолук мырза, сиз өзүңүз жооп берип койсоңуз, ушул чынында сиздин жеке кызыкчылыгыңыз болдубу ушундай талапкерлерди?
Бул жерде
комитеттин башчысы болдуңуз да эми сиз көпчүлүк.
Эми мен комитеттин башчысы болдум, туура. Карабаев ханымды келечекте иштеп кеткен, бирок келечек мага карабайт. Бул мен агама карайт. Биринчиден. Экинчиден, Карабаев ханымыны ата журт фракциясы шайлап атат. Как раз мына
Акылбек мырза.
Акылбек мырза ошо ата журт фракциядан коюу өтпөй калып атат. Мындай айткандачы, например, бул жерде Туманов шайлаган жок. Бул жерде ата журт фракциянын депутаттары шайлап атат да. Мен ал жерге эч кандай тиешем жок. Ал эми баягы иш козголгон же соттолгон тиги бу дегенде биз генпрокуратурага, МВДга, СМБга бүт запросторду жөнөтүп атабыз. Ал жерде соттолгон тууралуу же баягы иш козголсо, кыскартылбаса сотко жетиш керек.
Биз ушул эми
ал жерде эми баягы сотко маалымат берип атат, бизде андай дело жок. Например, МВД маалымат берип атат, бизде андай дело жок.
Партиянын башчысы деген
партиянын башчысы деген мен эми угуп атам. Например, биз допустим партияларга бүт Кыргызстанда 100 ашык партия бар. Баарына биз запрос жөнөтпөйбүз да. Биз СИКке запрос жөнөтөбүз. Эгерде СИКте ошо партия зачислена болуп же ошол партиянын баягы тизмесинде турса гана биз ого претензия кое алабыз да. А СИКтен запрос биз жөнөткөндө андай запрос келип
түшкөн. Бүгүнкү күндө мына расмий жооп 19 ноябрь министерство юстиции тарабынан бүгүнкү күндө жооп мындай деп келет. Народно политическая партия демократическое развитие эл келечегинин жетекчиси Карабаева Канымбек Исраиловна.
Бүгүнкү күндө
19 ноябрдагы бул жаңы жооп. Эми ал жанагы эме боюнча шайлоону өзүнүн иши мезгил боюнча мен Токтоолук тумашы сиздин справка жөнүндө айтып атам. Мен ойлоп тапкан жокмун, ошол жерде сиздин справкада жазылып турган экен. МВД тарабынан берилген, СМБ тарабынан берилгенден иш козголгон, бирок ал иштин тагдыры белгисиз деген сөз. Бул иш козголгон деген сөз айыпкер катары ачып койгон, бирок балким чечими чыккан эмес деп
жалпы тандоо кеңешине чогулууңуз мүмкүн эмессиз такыр.
Эми аны эми мыйзамда мындай кынтыксыз аброй деген бар, эми аны өтө татаал мындай айтканда ченем, аны мындай да бурса болот, тигиндей да бурса болот, бирок иш козголгону чын экенин өзүлөрүнүн справкасында, комитеттин справкасында бакыйып жазылып турат, эки орган берген экен, бирок ал иштин тагдырын эмне болгону белгисиз.
Токтоолук мырза, ушул адилет сот системасын орнотуш үчүн мындай сапаттуу сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүн тандап алдык деп айта аласызбы сиз азыр?
Эми мындай айтканда бул тандоо кеңешинин мүчөлөрүн мен дагы бир кайталап кетем. Сот кеңеши, парламенттик көпчүлүк жана парламенттик азчылык, оппозиция, бул фракциялар шайлайт.
Ооба.
Комитеттин милдети бүгүнкү күндө мыйзамга туру келеби, туру келбейби? То есть биз официальный запростор жөнөтөбүз, ошол запростордун негизинде гана текшерүү жүргүзөбүз. Ошол текшерүүдөн өткөн болсо, комитеттен бекитип беребиз.
Акылбек мырза, ушу буга чейин да ушул соттору тандоо кеңешине, мисалы, тээ мындан бир топ убакыт мурун кысымдарда болгону айтылган, мисалы, ошол эле спикер Жээнбековдон, Скрипкина, Шайназаровдун туугандары бөлөсү анан тайкеси дегендейчи. Сиздин оюңузча кандай болду ушул азыр мына бүгүн парламент сапаттуу бир адилет сот системасын эл күткөн бир кишилерди тандап ушундай бир кеңеш түзүлдүбү сиздин оюңузча?
Мен аны азыр алдын ала эч ким айта албайт, аны туура түшүнүш керек, анткени ал жерге кандай адамдар келгенин эч ким билбейт. Ал эми ал иш чараларын кандай алып барат, ошого жараша кийин баягы баа берсе болот. Башка маселе жанагы канчалык деңгээлде мыйзамдуу түрдө шайланды. Мисалы атап өттүкүн айтып атпайбыз, токтолтманчы. Регламент боюнча комитеттин чечими деп жана мен укканы барганда Жылсай Айтыбаевна айткан экен, мыйзамдуу болду деп берди деп. Тиешинче мен окуп берейин, мыйзамдуу эмес экен ушул жерден. Көп болбошун, анткени Жылсай айтканы Айтыбаевна окуган эмес окшойт. Бул жерде мындай деп жазылган, чечти мынакей, мен чечимин гана окуп берейин. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламент жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамынын 44 жана 80 биринин ылайык бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүүдө ишеним кат аркылуу добуш берилбейт деп жазып атат. Атап өттүк болсо ошол 6 ишеним кат менен добуш кеткен.
6
14 баары эле айтып атат. Аны Шаршеев бүгүн айткан экен. Анан эми мыйзамдуу эмес деп жазыш керек деп айткан эми бул эми депутаттарга менимче туура келбейт. Бул жерде андай шайлоо болбош керек деп айтып атпайбы? Жетиштүү да. Бул деген легитимсиз деген сөз. Анан токтолтумач кандайдырча бул чечимди мыйзамдуу деп таап алды, мен түшүнбөй атам ошого. Анткени бул жерден чечим деген чечим.
Макулсузбу шуга? Анткени ишенимдүү кат менен добуш берилген, чын эле жолдошу тастыкпай 6 депутат берди.
Эми мен токтолтумач да мен макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Себеби Акылбек мырза өзүнө керектүү нерсени окуйт дагы, баарын окуп атат.
Мен баарын окуйм.
Чечимде 6 пункт турат. Экинчи пунктту айтып атат. 14 адам добуш берсе легитимдүү деп эсептелет деп. Туурабы? Анан кийин
14 адам жетиштүү. Ал жөнүндө эмес, азыр ишеним кат жөнүндө кеп болуп атат.
Албетте, булар эми бир эле талапкер боюнча суроо беришкен, азыр аны айтпай атат.
Азыр айтайын.
Ал талапкерди айтып атат. Эгерде 14дөн 8 алса ал легитимдүү болуп эсептелет деп. Туурабы?
Жок, кандай эмес.
Ал эми
мен окуп берейин чечимди.
Эмеге катышкан 11 депутат кол коюп берип атат. Ишеним кат эмес, биз 11 адам добуш бергенбиз деп.
Андай эмес, мен чечимди окуп коеюн мынакей, 4-чү пункт деп турат. 10 добуш алган талапкер боюнча алынган добуштар жыйынга катышкан депутаттар тарабынан белгиленгендиги аныкталса дейт. Анын шайланышы легитимдүү болуп саналат. Эми жашыруун добуштарды аныктанган мүмкүн эмес да. 6 ишеним кат болгондон кийин. Анткени ошол эле өзүлөрүнүн түшүндүрмөсүндө жазып атат. Мынакей, мен окуп атам, мен өзүмдүн оюм эмес, мен ушул комитеттин чечимин окуп атам. Эгерде 4-чү талапкер алган 10 добуш жыйынга катышкан депутаттардын берилсе, анда ал легитимдүү деп эсептелет. Бирок дейт, добуш берүү жашыруун ыкма менен өткөрүлгөн жана жыйынга катышкан 6 депутаттын ишеним каты менен кошумча бюллетендер аркылуу добуш берилгендигин эске алсак, анда добуштарды ким тарабынан берилгендигин такташ кыйынчылыкка турат деп жазып атат. Бул комитет жазып атат, мен айткан жокмун. Бул бир маселе. Ошондой эле маселе, мисалы 10 эле добуш эмес, жана андан алдын калган 11 добуш, анан 14 добуш алгандарга дагы баягы ишеним кат кеткенден кийин балдыкы да легитимсиз. Анын бирөө жанагы Карабай ханым бирөө.
Чоң рахмат, бизде убакыт тилекке караша соңуна чыгып калды. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты, сот укуктук маселелер боюнча жана мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасы Токтогул Туманов жана коомдук ишмери Акылбек Сарыев катышты. Талкууну Жанарак Аев алып бардым. Амандашканча.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан даагынын ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит мобил сайттарынан окуңуз.
Берлинде акыркы 50 жылдан бери Импорт Шоп Берлин деген аталыш менен өтчү. Быйыл базар деп аты өзгөртүлгөн көргөзмө жарманке аяктады. Эл аралык көргөзмөгө дүйнөнүн 100 жакын өлкөлөрүнүн кол өнөрчүлөр өздөрү жасаган түрдүү буюмдар менен элдик мотивдердин негизинде жараткан товарларын алып келип сатышат. Ага кыргызстандык да чеберлер катышып, боз үй тигип, шырдак кийиз буюмдары менен элди тарта алды. Кененирээк кийинки материалда.
Муну эркече жасап берген, ууларды тумар жасап берген, мына ууларды. Булар Италиядан да эбе жакшы кетишкен. Берген момундай түлкөлөрдү алар да жакшы. Жакшы өрүшөт да ушу немистер. Же момундай уйду.
Асель Темиралиева Майер Импорт Шоп Берлин же базар эл аралык жарманкесине Кыргызстандын атынан катышкан алгачкы өкүл. Ал азыр кандай товар европалыктарды көбүрөөк тартат, жергиликтүү тургундар эмнеге кызыгат деген маселени жакшы билип калган. Быйылда мынтип кандай жаңылыктары бар экенин Азаттык менен бөлүшүп отурду. 100 ашуун өлкөнүн чеберлери менен атаандаш болуу, кардарларды тарта билүү да чоң маселе. Муну билүү үчүн 300 алга бөлүнүп отурган кыргызстандык уздар жана чеберлердин буюмдарын алып келген өкүлдөр менен барлашып көрдүк. Сүрөтчү жана чевер Гүлүпа Санакунованын кызы Асель Сапакова аталган жарманкеге 11-нчи жолу катышып атыптыр.
Сейчас Кыргызстан это королева сувениров. Вот. И, допустим, такие страны, как Непал и Монголия уже
жарманкеде башка өлкөлөр да кийизден жасалган буюмдарын алып келишет. Көп жылдан бери салыштырам. Кыргызстандын кийизи башкача. Ошондуктан мен кийиз сувенирлер боюнча Кыргызстан алдыда турат десем жаңылышпайм. Непал өзгөчө, Монголия көп учурда биздин кийизден жасаган сувенирлерди көчүрүп жасайт. Көп учурда Кыргызстандагы уздардан заказ кылышат деп да айтышты. Биз сувенирлерди барган өлкөнүн кызыкчылыгы гана эмнени жакшы көрүшөт деп ошону жасайбыз. Мисалы, азыр кичине периштелер Чымчык жана Рождество майрамына кийизден жасалган балаталарды алып атышат.
Выяснилось, что это они просто кыргызские покупают.
Гүлзат Чытырбаева быйыл бул жарманкеге 2-нчи жолу катышып атыптыр. Турган ордулары кымбатыраак экенин белгилеген Гүлзат жарманке жана элдин тандоосу, кызыгуусу тууралуу өзүнүн байкоосу менен бөлүштү.
Булар болсо кийизди аябай жакшы көрүшөт экен. Тапчикелерди, ончуктарды жакшы көрүшөт, шарфтарды да жакшы алып атышат. Былтыр кожа алып келген эмеспиз териден, бирок быйыл алып келсек анча жактырышпайт экен терини. Бирок биякта выбор аябай көп, конкуренция көп, ошончо болсо жакшылап даярданыш керек экен. Ончуктар болсо ар дайым эле окшош да алмаштырыш керек экен дизайнын. Мен былтыр алгам деп айтып турушат экен да.
Кыргызстандыктардын баары эле кийизден жасалган буюмдар менен келген эмес. Мисалы, быйыл биринчи жолу катышып аткан Сайма ишканасы жарманкеге аты айткандай туштуктан баштап кыргыздын жашоо тиричилик буюмдарында колдонулган сайманын түрлөрүн алып келген. Ишкананын өкүлдөрү Маргарита Мяленко менен Алихан Кадыров буларга токтолду.
Мы ездили в Израиль, там 3 недели выставка прошла.
Биз Израилден жакшыраак саттык эле. Бул жакта деле жакшы болот го деп ойлогонбуз.
Негизи эле бул сайманын мааниси илгери кыздар турмушка чыкканга чейин өздөрү сайышкан, боз үйдү кооздошкон деген нерсени жеткире албай кыйналдык.
Мы не можем это все объяснить, поэтому нам немножко сложно.
Кыргызстандан келген теги немис Евгений Зайберттин чакан боз үйүн чоң кичине түркүн түстүү шырдагын көрбөй кеткендер аз эле болду. 20 жыл илгери Германияга көчүп келген Зайберттин үй бүлөсү 10 жылдан ашуун убакыттан бери кыргыздын боз үйүн шырдагын сатат экен. Буюмдарды Кыргызстандагы чеберлерден алып келет. Айтымында жылына 5-6 боз үй сатканга жетишет.
Ну, в этом году немножко хуже, но
Бутырка караганда бираз начаррак, бирок соодабызга ыраазы элебиз. Шырдактардын баасы да түрдүү. 50 евродон 300, 500, 900 деп кете берет. Көлөмүнө жараша. Боз үйгө кызыккандар да бар. Кээ бири дача кылганга же балдар үчүн чаканыраагын алат. Жылына 5-6ны сатабыз. Жакын жер болсо барып тигип беребиз. Алыска алып кеткендерге видеосун беребиз.
Юрты продаем, да, в принципе, не так много, но где-то 5 штук в год.
Биз башында сөз кылган Асель Темиралиева Майер Кыргызстандагы Тумар кол өнөрчүлөр ишканасынын Германиядагы өкүлү. Ал бул ишкананын эле эмес, ар кайсы чеберлердин мыкты буюмдарын алып, өзү да заказ берип турат. Асель айым кыргызстандык кол өнөрчү айымдарды Берлинге 53-чү жолу өтүп аткан көргөзмө жарманкеге уюштуруп алып келген. Ал быйылкы жарманкенин өзгөчөлүгүнө токтолду.
Эл көбүрөөк болуп атат менин оюмча. Жылда жаңылат, эскилерди дагы кайта заказ беребиз, бестселлерлер, тапчикелер сыяктуу. Азыр могул эмелер, үкүлөр аябай азыр популярный, анан мен былтыр ошолорду жасаткам кыздарга тумар дагы. Алар дагы учуп кетип атат азыр.
Чевер уздар жарманкеде европалык кардарлардын табитин үйрөнүшүп, кесиптештери менен тажрыйба да алмашышты. 5 күнгө созулган базар жарманкеси 16 ноябрда жыйынтыкталды. Канымгүл Элкеева, Азаттык. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын бардыгын сиздер Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайттарынан кенинирээк окуп таанышаласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта болуңуздар.